Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Meneekö kaikki kiinnostava televisiossa aikaa myöten maksukortin taakse? Kuten suurin osa tämän kevään jääkiekon MM-kisoista. Studiossa MTV3 toimitusjohtaja Pekka Karhuvaara. Rupert Murdochin sanomalehti ja TV-yhtiöistä löytyy Englannissa aina vain uusia rötöksiä. Mutta miksi Murdochin Fox-kanava piti Suomeenkin päästää ministeri Kiuru? Helsingin Design-pääkaupunkivuoteen liittyy sellainenkin hanke, jossa suunnitellaan työn tekeminen uudestaan. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen, ministeri Krista Kiuru.
Joo, kiitoksia.
Ennen kaikkea anglosaksisessa maailmassa johtaa suurta viestintäyhtiöiden kokonaisuutta Rupert Murdoch. Hänen omistamiensa lehtien ja televisioyhtiöiden jälkiä tutkitaan ja toiminta näyttää erittäin epäeettisiltä, ehkä rikollisiltakin. Tätä taustaa vasten on ihmetelty, että Murdochin Fox nyt on tulossa Suomenkin TV-markkinoille. Toimiluvan Foxille myönsi valtioneuvosto sinun esityksestäsi, ministeri Krista Kiuru. Miksi sinä Foxin halusit Suomeen?
No, kysymys ei ole siitä, että halutaanko me Foxi Suomeen vai ei haluta, vaan kysymys on siitä, että halutaanko me jatkaa sitä tarjontaa, joka meillä on ollut Suomi TV kautta. Suomi TVhän on ollut meille tällainen kolmas TV-toimija, alan haastaja ja jollakin tavalla tämmöinen pikkuruinen toimija, joka kuitenkin omalta osaltani on tarjonnut sillä omalla ohjelmistollaan niin vähän omalaistaan näkökulmaa. Ja nyt tietenkin omistajavaihdoksen johdosta meidän oli mietittävä, pitääkö meidän jatkaa tämän tyyppistä ohjelmatuotantoa, joka meillä oli Suomi TVn kautta, vai luovutaanko siitä. Eli Suomessa on toimilupaehdot, jotka ovat hyvin kireät ja niitä on noudatettava tai tuo toimilupa sitten on katkolla. Että tämä on iso juttu sen takia, että oli kysymys siitä, että halutaanko me, että meillä on tällainen kolmas pikkuruinen toimija näillä markkinoilla.
Te hankitte sitten pikkuruisen toimijan sijalle suunnattoman suuren toimijan.
No, mä en keskittyisi niin paljon siihen, että meillä tulee joku toimija Suomeen, joka tulee toimimaan niillä ehdoilla, millä hän toimii jossakin muualla, koska Suomessa ei voi kerta kaikkiaan ohjelmasisältöä, kun me suomalaiset 3 tuntia katsotaan televisio, niin meillä voi ihan vapaasti välittää televisiosta mitä tahansa. Ja sellaista maailmaa meillä ei ole kuin kansainvälisesti. Meillä on tiukat ohjelmistotoimilupaehdot, ja niitä on noudatettava ja sitä kautta on määrätty, minkälaista ohjelmaa Suomi TV:llä voi näyttää ja siitä ei päästä muuksi. Eli se on mun mielestä hirveän tärkeä korostaa, että meillä kaikki noudattavat toimilupaehtojansa ja siitä me lähdetään. Meillä on aika paljon säännöstelyä TV-toimijoiden suhteen siinä, että minkälaista ohjelmaa näytetään ja minusta on tärkeää pitää jatkossakin siitä kiinni ja oli tuota päätöstä arvioitaessa, kun omistaja vaihtui, oli tietenkin laskettava se, että ovatko he uskottavia jatkamaan niillä entisillä ehdoilla ja vastaus oli, että kyllä he pystyvät näitä entisiä ehtoja toteuttamaan, koska heillä on sen verran osaamista ja varallisuutta tähän johtopäätökseen päästä.
TV-toimiluvat Suomessa myönnetään tämmöisen niin sanotun kauneuskilpailun perusteella, mikä siis tarkoittaa, että viestintäministeriön virkamiehet tämän hallituksen aikana, nyt sinun johtaminasi Krista Kiuru, vertailevat saamia hakemuksia ja parasta ja parhaat valitaan. Tämä voi olla aika subjektiivistakin päätöksentekoa. Ministerin omatkin mieltymykset ja sympatiat voivat vaikuttaa ratkaisuun merkittävästikin, vai mitä?
No, mä sanoisin näin, että kyllä periaatteessa kaikki poliittinen päätöksenteko on aina myöskin jonkinlaisia arvovalintoja, mutta nyt kun on 9 kuukautta ollut tässä, mä oon joutunut tekemään siis valtavan määrän jo näitä toimilupapäätöksiä ja kyllä siinä kuitenkin tosiasiat puhuvat puolestaan, eli on hyvin vaikea nähdä, että se meidän tavallaan niin kuin taustalla oleva materiaali, jonka pohjalta nämä päätökset tehdään, niin siinä olisi kovin paljon sellaista subjektiivista harkinnanvaraa tai liikkumavaraa. Ja sitä kautta niin minusta on tärkeää, että ne päätökset, joita tehdään, niin on myöskin perusteltavissa. Ja sitä kautta niin ne koituvat erityisesti kuluttajan eduksi.
Aina voidaan esittää sekin epäilystä, että ministerin toimien arvostelu heikentää tiedotusvälineen mahdollisuuksia menestyä näissä luvanhaussa. On esitettykin sinunkin kohdallasi.
No, jos viittaat siihen esimerkiksi tähän Avan toimilupaan, niin kyllä minusta on tärkeää, että keskustellaan sitten todella niistä faktoista, jotka pöydällä on. Et meillä on hyvin paljon tänä päivänä TV-toimijoidenkin puolella niin hyvin subjektiivinen se lähtökohta, josta lähdetään punnistamaan. Ja kuitenkin sille subjektiiviselle näkemykselle on helppo saada vastakaikua, kun on käytettävissä kaikki se repertuari, jolla sitten omia näkemyksiä voidaan tuoda esiin. Mä oon itse sitä mieltä, että meillä on hirveän tärkeä katsoa näitä asioita kuluttajien näkökulmasta, eikä toimijoiden näkökulmasta. Ja sellainen ajattelumuutos viestintäpolitiikassa on tärkeää, että me tehdään viestintäpolitiikkaa valtion taholta, erityisesti kuluttajia palvellen. Ja en tule näkemään koskaan kuluttajien etua sellaisessa, että mitä isommin, helpommin se on avointa, se mitä me tarjotaan kuluttajille, se on ensimmäinen lähtökohta. Ja toinen lähtökohta on tietenkin, että ne sisällöt on sellaisia, jotka palvelee sitten kuluttajia parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sellaisia arviointiprosesseja me joudutaan tekemään jatkuvasti, koska näitä toimilupia meillä on jatkuvasti myöskin haettavana. Ja sitä kautta niin me joudumme niitä perustelemaan. Ja mulla on hyvät virkamiehet myöskin taustalla näitä arvioimassa. Ja tähän mennessä niin olen luottanut kyllä heidän arviointiin.
Selvä. Kiitos ministeri Kiuru.
Kiitoksia.
Tervetuloa ajankohtaiseen ykkösen toimitusjohtaja Pekka Karhuvaara MTV3:sta.
Kiitoksia.
Te satsaatte MTV3:ssa tänä keväänä massiivisesti jääkiekkoilun MM-kisoihin. Ties kuinka monella käytössänne olevalla kanavalla. Yleisö ei taida oikein pysyä kärryilläkään sitä, missä kaikkialla sitä tulee. Sinä ehkä olet kärryillä.
No kyllä, alkaa pikkuhiljaa olla selvillä, että mistä sitä tulee. Me näytämme Kanal Plusalla kaikki 64 ottelua. Teräväpiirtoisina on mahdollisuus niitä katsoa niillä, joilla on vermeet tähän asiaan. Mutta sen lisäksi asetuksen mukaisesti meidän täytyy näyttää tietyt ottelut ilmaiskanavilla, siis mainosrahoitteisilla kanavilla, joita ovat kaikki Suomen ottelut ja semifinaalit ja sitten finaaliottelut. Ja niitä näytetään sekä MTV3-kanavalla että sitten tällä uudella AVA-kanavalla.
Ja sitten teillä on vielä kaikenlaista nettipalveluja, teillä on jääkiekko radiokin. Ja
pitää paikkansa. Tämä on kyllä hyvin massiivinen haltuunotto tästä Lätkän MM-kisoista. Ja täytyy sanoa, että jos me emme näin olisi niin kuin tehneet tässä tilanteessa, niin on aivan ilmeistä, että Suomessa ei nähtäisi tämän vuoden MM-kisoja lainkaan, koska Yle, jolle tarjosimme sitten näitä ilmaisotteluita, siis koko palettia, Suomen matseet ja semifinaalit ja finaalit, niin katsoi, että sillä ei ole siihen varaa. Mehän emme olisi tässä ottaneet voittoa pätkääkään, vaan hieman, sanoisinko, pettyneenä jouduimme sitten pitämään myöskin nämä ilmaisottelut itsellämme, joka tekee tietysti sen, että tämä on hyvin, hyvin haastava.
Kuulostaako tuntuu kauhean mukavalta puhelta tavallisen katsojan näkökulmasta tai kuulokulmasta nyt tässä on? Kun sä sanot, että olisimme nyt, että emme me oikeastaan haluaisi ilmaiseksi näyttää yhtään mitään. Jääkiekkoon seuraava yleisöhän nyt on jo vihainen siitä, että suurin osa kaikesta hyvästä näkyy vain maksullisilla kanavilla, eikä Antero Mertarannan selostuksia, joka voi seurata kuin rahaa vastaan.
Me olisimme halunneet, että ne olisi nähty Ylen kanavilla. Senkin takia, että meidän kanavien tila ei anna niin hyvin periksi tässä tilanteessa, joka on se yksi syy tähän kuvioon. Ilomielin olisimme toivoneet, että Yle olisi ottanut. Mutta sitten täytyy myöskin ottaa huomioon se, että nämä esitysoikeudet on niin huikean hintaisia, että meillä ei olisi mitään mahdollisuuksia ja edellytyksiä ollut näitä ostaa ilman, että olisi ollut tämä maksutelevisio tässä kuviossa mukaan.
Eivätkö mainostajat maksa tarpeeksi mainoskatkoista?
Eivät niin paljon, että tuollaiset huikeat summat, jotka olivat edellytyksenä, että ne oikeudet saatiin, varsinkin tässä tilanteessa, kun Ylellä ei ollut rahaa edes niin kuin lähteä siihen leikkiin mukaan, niin se on pakko pistää sinne maksutelevision puolelle. Mutta kuten sanottu, merkittävä osa näkyy myöskin tuolla. Ja sitten jos me ajatellaan, että MTV on jollain tavoin ahne, niin kuin joskus kuuluu, me tullaan tekemään tällä systeemillä todennäköisesti tappiota, ihan selkeää tappiota. Et siinä on tämä meidän ahneus. Ja nyt se 3 kuukauden paketti Kanal Plusalla, jos tätä niin kuin maksullisesti maksullisia otteluita katsoo, niin se maksaa 39,90 koko 3 kuukautta.
Sen saa irtisanottua sitten rauhassa sen jälkeen.
Sen saa sitten, jos haluaa. No. Sitten mä laskin nopeasti, että tämä 39,90, kun joku sanoi, että hän menee pubiin katsomaan niitä matseja, että hän ei tämmöistä ota, niin mä en tiedä, paljonko se yksi tuoppi maksaa.
No kyllä sä nyt jotain tiedät tämmöistä.
No mä en muista nyt paljon, useita euroja joka tapauksessa. Tämä tulee maksamaan 40 senttiä päivässä.
Selvä. Vähän samanlaista laskutapaa kuin mitä Yleisradiossa harrastetaan. Jääkeekö nämä kisat, mutta ne eivät ole ainoa esimerkki. Miten sä luulet, Pekka Karhuvaara, meneekö tässä nyt vähitellen kaikki kiinnostava maksukortin taakse?
Ei varmastikaan mene. Esimerkiksi meillä tulee olemaan nämä ilmaiskanavat, niin kuin todellinen syömähammas vielä pitkään. Siis ratkaisevasti ollaan niissä kiinni. Ja sen ohessa sitten on maksu-TV-tarjonta, joka on sitten aika lailla niin kuin tietyllä tavoin friikeille, joka palvelee tiettyjä kohderyhmiä. Sanotaan, että esimerkiksi jalkapallon ystävät. Aikanaan, kun Yle näytti Englannin valioliigaa, se oli lauantaina loppuiltapäivästä, yksi matsi viikossa. Nyt kun ostaa, se on futisfriikki, ostaa tämän kortin, niin ollaan 15 eurolla kuussa. Sä saat semmoisen tarjonnan, että lähetämme 330 Englannin valioliigan ottelua vuodessa.
No, näitä kortteja myydään usein vielä semmoisena nippuina, että jos haluat jonkun tietyn tuotteen, niin saman tien tulee tuosta neksi kaikenlaista sellaista, jota et haluaisi.
Joo, se on nämä korttioperaattorit, jotka näitä niputtelevat ja myyvät sitten erinäisissä paketeissa. Tässä tilanteessa mun mielestä ihan selkeästi on se tilanne, että kansalaisilla noin laajasti ottaen on vähän pallo hukassa. Ja siitä ei ole heitä syyttäminen.
Ei todellakaan.
Vaan mulla oli kaverikin, joka meni R-kioskille ostamaan tuota jotain maksu-TV-korttia. Niitä myy nämä operaattorit. Ja hän oli sitten kysynyt, mitäs tällä kortilla nyt sitten. Mm-hmm. Niin R-kipsa myyjä oli sanonut, ei kuulkaa harmaita aavistusta.
Niin, mutta sinäkin sanoit, että se on operaattori, joka näitä niputtaa, ja R-kioskin kannalta hän taas myy niitä kortteja, ja joku muu.
Miten joku voi mennä korttikaupaksi, jos ostaja ei tiedä, mitä sillä saa?
Näin on. No jos MTV3 talouden kannalta katsotaan, niin kuitenkin tilaajien painoarvo kasvaa suhteessa mainostajien merkitykseen. Paitsi ettei tilaajakaan saa niitä ohjelmia sitten mainoksettomina.
Eräillä kanavilla ei saa, mutta isommalla osalla kanavista saa.
Minkälainen tämä suhde näiden tulojen välillä on?
Se on suurin piirtein niin, että kuluttajatuotoista, joka tarkoittaa meidän maksu-TV-toimintaa ja netin tiettyjen palvelujen toimintaa, kuten katsomon maksullisten osien, niin se on noin 25%. 75% tulee mainonnasta.
Mihin luulet, että tämä tulevaisuudessa asettuu? Kasvaako tämä tuottojen osuus vielä?
Musta tuntuu, että tulee jonkin verran kasvamaan. Mutta kuten sanottu, tämmöinen perinteinen televisio, niin se tulee säilymään vahvana vuosikausia. Se taisi olla Rupert Murdoch, joka sanoi 6 vuotta sitten, että 5 vuoden, ei Murdoch, vaan Bill Gates, sanoi, että 5 vuoden kuluttua tällaista perinteistä telkkaria, niin kun me nyt se ymmärretään, niin ei käytännössä enää ole
olemassa. Ja se ei ollut tämän vuoden lausuma, siis sitä lausumasta on jo yli 5 vuotta.
6 vuotta.
Joo.
Ja viime vuonna maailmassa ei ole koskaan katsottu niin paljon televisiota, perinteistä televisiota, kuin viime vuonna.
Mutta onko ilmaiskanavilla pitkän päällä, jos ei puhuta nyt vuosia, puhutaan vuosikymmeniä, onko niille tulevaisuutta vai jäävätkö ne semmoiseksi vähävaraisen kansanosan nautinnoksi, niin että ne, joilla on varaa, ostavat omat erikoispalvelunsa ja sitten köyhä massa katsoo mainoksia hirvittävän määrä siltä ilmaiskanavilta?
Mä en oikein tuollaiseen skenaarioon usko ainakaan keskipitkällä aikavälillä. Mä nimittäin uskon ammattitaitoon ja niin kuin journalismin voimaan. Kun me ajatellaan, että voisi ajatella, että mitä on sisältö, niin sisältö on mun mielestä niin kuin kasa heinää tavallaan, jota talikoidaan tällä tavalla. Se on tätä YouTubea ja tämän tyyppisiä juttuja. Mutta sitten on olemassa ammattikunta, joka on esimerkiksi journalistit tai ohjelmajohtajat, sisältöihmiset, jotka pystyvät jalostamaan tästä korkealuokkaisia sisältötuotteita ja paketoimaan ne. Ja sitä kautta saavat yleisön vankkumattoman suosion. Tämä on vähän sama juttu, että et sinäkään halua joka päivä syödä seisovasta pöydästä ja rakentaa itse se sun ateriasi. Vaan sä haluat mennä välillä hyvään ravintolaan, jossa sulle tarjotaan semmoista ruokaa ja sellainen menu, että sä et ole voinut edes itse uneksia sellaisesta. Ja tätä on mun mielestä esimerkiksi hyvä TV-kanava ohjelmista.
Minä ehkä tarkoitin äsken vähän samaa, kun ajattelin, että maksukanavat ovat niitä gourmet-kokkijuttuja ja tavallisille ihmisille ilmaiskanaville jää sitten juuri tätä voileipäpöytää.
No maksukanavat ovat sellaisia, josta sä saat vain esimerkiksi pizzaa. Mm. Pizza on tässä esimerkiksi synonyymi jalkapalloon.
Selvä.
Tai sitten sä saat vain pihviä, joka on synonyymi esimerkiksi pitkiin elokuviin.
Selvä. Mä olin ajatellut oikeastaan sitten tässä olisi semmoisenkin väittämä, että journalismin painoarvohan televisiossa vääjäämättä vähenee, kun tätä perusuutistarjontaa, sitähän voi netistä selata ja lueskella, ja eikä vain lueskella, näkee kuvaa, näkee liikkuvaa kuvaa, kuulee ääntä, ihan mitä tahansa.
Netti on äärimmäisen tärkeä uutisväline, ja on väärin, niin kuin sanoa, millään lailla, että netin uutisointi olisi, ettei se olisi journalismia. Se on mitä suurimmassa määrin journalismia.
Tarkoitankin sitä, että televisiossa journalismin merkitys vähenee,
joo,
kun journalistista tuotetta löytyy toista kautta melkein reaaliaikaisesti ja itse valitsemana ajankohtana tarjottu katsottavaksi.
Joo, kyllä varmasti näin käy, ja sen takia esimerkiksi meillä on äärimmäisen vahva televisio ja televisiouutistoiminta, äärimmäisen vahva netti. Itse asiassa samat ihmiset tekevät kaikkiin eri alustoihin näitä juttuja. Se, että ihmiset kokoontuisivat 20.30 Ylen uutisiin tai 19 meidän uutisiin tai kello 22 meidän uutisiin, että se vähenisi, niin nyt esimerkiksi viimeisen parin kolmen kuukauden aikana niin se on vaan kasvanut. Mutta tietysti tämä on sellainen, että ne, jotka toimittaa näitä uutislähetyksiä tiettyyn kellonaikaan, niin heidän täytyy ehkä tehdä vähän toisenlaista journalismia, taustoittavampaa tätä netin konekiväärintulitushommaa täydentävää ja selittävää uutislähetystä, mutta se ei tee niitä tarpeettomiksi.
Miten sinä, Pekka Karhuvaara, näet, että televisiotarjonta eriytyy, jos mietin, että nykyään maksukanavien päätuotteita ovat, ne on sitä pizzaa tai pihviä, urheilua ja elokuvia.
Miten eriytyy?
Niin, ajattelen, että tämäkö onko tämä luonnollinen työnjako? Että
kyllä,
on elokuvakanavia, on urheilukanavia, joo, ne ovat tämmöisiä omia genrejä, jotka maksukanaville hyvin sopivat.
Joo. Jossa on juuri tämmöinen eriytyminen on jo tapahtunut.
Onko muita semmoisia ohjelmatyyppejä, tyypillisiä maksukanaville sopivia ohjelmia?
On hyvin paljon lifestylea, erinäköisiä harrastejuttuja, kala, erä, ohjelmia vain ja pelkästään niille. Yhdysvalloissa on vain golfkanava ja niin edelleen. Tai sääkanava tai tämän tyyppisiä juttuja. Kyllä tämä tulee eriytymään ja se,
nyt koko ajan on niin, että se ilmaiskanava on se voileipäpöytä, jos on kaikenlaista.
Ei ole. Ei ole. Kun
se kuvaat, että rakennettu. Maksukanavat ovat erikoistuneet.
Se on, mä oon ottanut vähän semmoisen vertailun, toivottavasti tämä nyt ei ole mainontaa, mutta
sitä tulee tässä sinun puheessasi koko ajan, anna mennä nyt vaan.
Että MTV3-kanava esimerkiksi, niin me oltaisiin niin kuin Stockman. Eli sieltä saa käytännössä mitä tahansa. Siellä on omia brändejä, niin kuin joku Armani on Stockmanilla tai Hugo Boss, niin meillä on joku House, on oma brändinsä sarjafilmeistä ja niin edelleen. Mutta että se on sellainen koti, jossa katsoja tietää, että sieltä tulee laadukasta ohjelmaa. Samaa pyrkii varmasti Yle.
Meni se mainonnaksi, minä en arvannut, että tulee muutakin mainontaa kuin MTV-mainontaa. Vielä ilman korvausta. Mutta jos pitemmälle tulevaisuuteen, vähän pitemmälle kuin seuraavaan tai mikä on ylihuomiseen vuoteen katsotaan, niin eikö se ole niitä TV-mainonta, siis tämä tämmöinen katkomainonta, eikö se ole kuihtuva rahoitusmuoto?
Kyllä se.
Mitä enemmän tulee kaikenlaisia vermeitä ja televisiota katsotaan netistä ja ohjelmia tallennetaan, niin mainoksethan pyyhitään pois, järjestelmät pyyhkii pois, tai jos te onnistutte sen estämään, niin kuitenkin katsotaan, että pikakelataan ne yli.
Pitkällä tähtäyksellä se on ehdottomasti uhka. Suomessa on ylivoimainen maailmanennätys siinä, että kuinka monessa kotitaloudessa on tallentava digiboksi, jossa tämä tallentaminen on äärimmäisen helppoa. Se on noin 46% suomalaisista TV-kotitalouksista, heillä on tällainen. Silti niin kuin siirrettyä, ajassa siirrettyä katselua on meillä Suomessa vain 6%. 94% katselussa tapahtuu sillä tavoin, että he katsovat vaikkapa lehdestä, että jaha, tohon aikaan tulee tämä ohjelma, ja istuvat soffalle ja ryhtyvät katsomaan. Se, että jatkuuko tämä kuinka pitkään, niin se on tietysti hyvä kysymys. Mutta tätä kelausta tapahtuu yllättävän vähän.
Yliarvioimmeko me tämmöisiä muutoksia? Onko television katselu vanhanaikaisempaa kuin me helposti kuvittelemme?
Saattaa hyvinkin olla. Tässä on vielä sitten se seikka, että televisio on yhteisöllinen väline sikäli, että se enää vain televisio ehkä pystyy kokoamaan niin kuin koko kansakunnan siihen ympärille. Ja tämä johtaa sitten siihen, että meidän täytyy myöskin niin kuin keskittyä yhä enemmän ohjelmistossamme esimerkiksi suoriin urheilulähetyksiin. Ylipäätään suoriin lähetyksiin, jossa on joku tämmöinen historiallinen momentti. Sillä tavoin, että mielenkiinto niiden katselemiseen jälkikäteen on huomattavasti pienempää, vaan ne on pakko nähdä silloin, kun se homma tapahtuu.
Tai sitten niitä ei ole pakko nähdä ollenkaan koska ne menettävät merkityksensä.
Mutta mä tarkoitan tällä nyt esimerkiksi suoraa, jos mä puhun meidän ohjelmistosta, niin tarkoitan suoraa Idols-lähetystä. Mä tarkoitan Putous-lähetystä. Mä tarkoitan Voice of Finlandia nelosella, ja siis tämän tällaisia, jotka on niin kuin kiva nähdä suorana.
Miten se tuo teknologian muutos yleensä vaikuttaa mediakulutukseen? Jos mä nyt ajattelen vaikka jotain HD-televisiota, niin teräväpiirtoa, niin kuva on komeampaa, TV-ruutu on isompi, mutta vaikuttaako se ohjelmistoihin?
No ei oikeastaan suorastaan ohjelmistoihin, mutta ja tämmöiset teräväpiirto ja komeet laajat vastaanottimet, niin ne tulevat säilyttämään kyllä asemansa, mutta sitten siihen oheen tulee täydentäviä niin kuin jakelumuotoja. Ja kyllä tulevaisuuden suunta on ihan selkeästi se, että kulutustottumukset johtavat siihen, että ihmiset haluavat tulevaisuudessa entistä enemmän katsoa televisiota riippumatta paikasta ja riippumatta ajasta. Mm-hmm. Ja tämähän on juuri se, mihin sä tässä äsken viittasit, mikä uhkaa perinteistä katkomainontaa.
Mutta toisaalta se paikasta riippumattomuus taas ei tue tavallaan tämmöistä suurta hienoa kuvaruutua, jos katsotaan televisiota kännykän pienestä ruudusta.
Mutta jos sä oot junamatkalla tai jossain, että sä et pysty olemaan siellä kotisohvalla, niin silloin nämä täydentävät...
Ymmärrän, mutta se on kuin eri kvaliteetit, mitkä silloin ratkaisivat.
Ihan eri kvaliteetit. Että sulla on kotona, kun sä teet perheelle ruokaa, niin sulla on valtavan hieno kokkiveitsi. Mutta sitten kun sä meet samoilemaan, niin sä teet sen ruoan linkkuveitsellä. Ja linkkuveitsikin on siellä korvessa sitten hirveän tärkeä väline.
Sulla on noita rinnastuksia ja vertauksia mihin tahansa asiaan. Mitä sanoisit Suomen television markkinoista, joilla te olette siis vahva, todella vahva kaupallinen toimija? Melkeinpä epäilen, että teillä on niin paljon kanavia, että hallitsevan markkina-aseman kanssa voi olla vaikeuksia, jos lisää ostatte. Kun nythän esimerkiksi Fox tulee Suomeen, siitä tuossa vähän aikaisemmin puhuttiin ministeri Kiurun kanssa. Onko täällä tilaa uusille yrittäjille?
No kyllä se vaikeaa tulee olemaan tällä mainosrahoitteisella puolella. Sitten tuollaisella niche-kanavilla, maksukanavilla, niin kyllä siihen on tilaa. Mutta meillä on tällä hetkellä 13 ilmaiskanavaa suomalaisille tarjolla, joista 9 on kaupallisia. Ja kyllä se lansseeraaminen on kovin kallista puuhaa, eli Foxin tulo. Mä voin kertoa sen, mitä tapahtui SubTV-kohdalla. Kesti 6 vuotta ennen kuin tuli semmoinen kuukausi, jolloin SubTV teki ensimmäisen voittonsa siinä joku muutaman euron. 6 vuotta, ja siihen mennessä paloi meidän rahaa 66 miljoonaa
euroa. Harkitsitteko lopettamista?
Harkittiin. Se oli ihan viime metreillä, kun se lähti niin kuin selkeästi niin kuin pieneen nousuun.
Mutta siis rahaa paloi, anteeksi.
66 miljoonaa euroa. Joo. Ja täytyy muistaa, että meillä oli koko tämän subkanavan lanseeraaminen, markkinointi käytännössä ilmaista, koska me käytimme siinä MTV3-kanavaa. Nyt kun Fox tulee tänne, niin heillä ei ole mitään tällaista apua. He joutuvat ostamaan koko markkinointinsa, joka on täysin keskeinen, jos he haluavat täällä päästä markkinaan, pelkällä käteisellä rahalla.
Siis markkinat ovat vaikeat.
Markkinat ovat tässä suhteessa vaikeat, koska tarjontaa on niin paljon.
No mitä sanot, onko ylenpainoarvo vakaa näillä markkinoilla?
Kyllä se on nyt vakaa. Viimeistään nyt, kun on käynyt siis selväksi, että Ylen rahoitus on siitä vallitsee täydellinen yksimielisyys eduskunnassa. Eli tuommoinen 500 miljardin vuosittainen niin kuin, taso tulee rahoitukseen kuin manulle illallinen. Ja sitten jos kustannustaso nousee, niin vastaavasti summakin kasvaa. Eli tälle on nyt sitten kollegani Lauri Kivisen helppo rakentaa ja täytyy tietyllä tavoin kateellisena hieman Lauria onnitella siitä, että hän on toimitusjohtaja, joka ei tarvitse nyt välittää yhdestä semmoisesta pikkuasiasta kuin mikä on firman tulorahoitus.
Sinulla voi olla paremmat tulospalkkiot toisaalta, jos firma tuottaa voittoa. Kiitoksia Pekka Karhuvaara.
Kiitos.
Mennään me eteenpäin tässä lähetyksessä. Rupert Murdochin viestintäimperiumiin kuuluu sanomalehtiä ja TV-kanavia ennen kaikkea anglosaksisessa maailmassa, mutta muuallakin, kuten äskenkin oli puhe. Viimeksi on ilmennyt, että yhtiöllä oli salainen yksikkö kilpailijan savotoimista varten. Se jakoi kilpailijoiden salauskorttien koodia niin, että kukaan niitä oli sitten rahalla ostanut. Tätä teette, Pekka Karhuvaara, varmaan harrasta. Mutta kesken ovat tutkimukset siinäkin jutussa, josta skandaalien ketju alkoi. News of the World-lehden salakuunteluskandaalissa asian tiimoilta kuullaan edelleen toimittajia, uhreja ja poliiseja. Ja skandaali huipennuttua Murdoch sitten ilmoitti, että se lehti lopetetaan. Mutta ei tämä keissi loppunut. Media-asiantuntija Charlie Beckett sanoi, että keltainen lehdistö on hillinnyt käytäntöjen skandaalin jälkeen, mutta että ne saattavat palata takaisin, ellei medialle aseteta selkeitä sääntöjä, joiden rikkomisestakin sitten pitäisi seurata rangaistus. Lontoosta raportoi toimittajamme Noora Kajanti.
Muratun koulutytön Millie Dowlerin vanhemmat Bob ja Sally olivat salakuunteluskandaalin ensimmäiset uhrit, joita kuultiin median toimintatapoja puntaroivassa Leveson-tutkinnassa.
Can I thank you both for being prepared to come to the inquiry? You've done so voluntarily and I'm very
13-vuotias Millie Dowler katosi 10 vuotta sitten. Katoamisen jälkeen huolestuneet vanhemmat soittivat toistuvasti Millin puhelimeen, jonka vastaaja täyttyi. Mutta yhtäkkiä viesteille oli jälleen tilaa.
Rang her phone.
Yes.
And it clicked through onto her voicemail, so I heard her voice.
Yes.
And I was it was just like a she's picked up her voicemails, Bob. She's alive.
Pariskunta kuuli viime vuoden huhtikuussa, että olivat joutuneet News of the World-lehden puhelinhakkeroinnin uhreiksi. Heille ilmoitettiin, että lehden palkkaaman yksityisetsivän epäiltiin poistaneen vastaajaviestejä. Äiti Sally kertoi, ettei pystynyt uutisen kuultuaan nukkumaan 3 yöhön.
And as soon as I was told it was about phone hacking, literally I didn't sleep for about 3 nights because you're...
Tapaus järkytti syvästi Britanniaa. London School of Economicsin mediayksikön johtajan Charlie Beckettin mukaan moni osasi epäillä, että lehdet käyttivät tiedon hankinnassa hämäräkeinoja, mutta salakuuntelun järjestelmällisyys ja armottomuus tulivat yllätyksenä.
When it started to impact not on politicians, not even on celebrities, but on innocent people, if you like Millie Dowler, that's when the public finally felt this was immoral.
Tutkinnassa on kuultu myös useita julkkiksia. Suivaantunut näyttelijä Hugh Grant kertoi, kuinka hänen henkilökohtaiset lääkäritietonsa vuodettiin julkisuuteen.
Of someone at the hospital being on a retainer from either a tabloid newspaper or perhaps a picture agency. You know, if anyone famous comes in, you tell us and here's, you know, 50 quid or 500 quid, whatever it is.
Näyttelijätär Sienna Miller kuvaili, miten paparazzikuvaajat ovat aina hänen kimpussaan. Miller kyseenalaisti toiminnan laillisuuden. Jos paparazzeilla ei olisi kameroita, vastaavanlainen ahdistelu olisi rangaistavaa.
And the fact that they had cameras in their hand meant that that was legal, but if you take away the cameras, what have you got? You've got a pack of men chasing a woman and obviously that's a very intimidating situation to be in.
Harry Potter-kirjailija J.K. Rowling puolestaan muisteli kuulusteluissa, miten ahdistavalta tuntui, kun kaksi skotlantilaisen tabloidlehden toimittajaa kyttäsi hänen perhettään kodin ulkopuolella.
But it's difficult to explain to people who haven't experienced it what that feels like. The twist in the stomach, because you wonder, what do they want? What do they think they've got?
News of the World-lehden entisen toimittajan Paul McMullanin todistus aiheutti tyrmistystä. Hän sanoi lehden pomojen tienneen keinoista, jolla myyviä otsikoita hankittiin. McMullan kertoi myös nauttineensa julkisten takaa-ajaamisesta.
Before Diana died, you know, it was such good fun. I mean, how many jobs can you actually have car chases in?
McMullanin mukaan yksityisyys on vaarallista ja pedofiileja varten.
Privacy is for pedos. Fundamentally, no one else needs it. Privacy is evil. It brings out the worst qualities in people. Brings out hypocrisy.
Charlie Beckett haluaa korostaa, että Paul McMullanit ovat vain pieni vähemmistö. Valtaosa toimittajista työskentelee kunniakkaasti.
There are relatively few people involved in this. This is not how all of journalism is done in Britain by any means.
Charlie Beckettin mukaan ihmisiä järkytti myös poliisien korruptineisuuden esiintulo. Useat poliisit syöttivät tietoja luottotoimittajilleen korvausta vastaan, eivätkä korkea-arvoiset poliisipäälliköt halunneet tutkia syytöksiä.
In a way, I think it's even more profoundly disturbing than the wrongdoing of journalists was again the systematic nature of police corruption.
Charlie Beckett näkee tuomittavien tiedonhankintakeinojen taustalla brittilehdistön ankaran kilpailun.
The British newspaper market is the most competitive in the world, so I think the pressure will still be there for these journalists to cut corners.
Beckettin mukaan brittilehdistöllä on paljon poliittista valtaa, joka on pistänyt poliitikot kumartelemaan.
So over the last decade or so, politicians have paid court to people like Rupert Murdoch.
Erityisen vaikutusvaltainen on Rupert Murdoch, jonka yritys julkaisee Britanniassa useita eri lehtiä. Myös News of the World kuului Murdoch-perheeseen.
If Murdoch is not your friend, then he's your enemy, and that can be very uncomfortable.
An extraordinary moment in British journalism. The News of the World is to close, victim of its own phone hacking scandal. Britain's best-selling newspaper first published...
Murdoch lakkautti 168 vuotta vanhan News of the World-lehden viime kesänä, kun siitä oli itsestään tullut skandaaliuutinen.
Today detectives reveal they've identified 4,000 people who may have been targeted by the tabloid.
Charlie Beckett pitää Murdochin media-imperiumin vaikutusvaltaa brittimarkkinoilla jo liian suurena.
We don't have enough balance, and that's not Murdoch's fault. All he's done is create great businesses, but there does come a point, and we've certainly crossed that, I think, where they have too much market share, too much influence.
Murdoch on esittänyt anteeksi pyynnön murhatun koulutytön vanhemmille, ja useille ihmisille on maksettu korvauksia. Levesonin tutkinnalla on ollut hillitsevä vaikutus kirjoitteluun, mutta Beckettin mukaan se ei kestä ilman valvonnan tiukennuksia.
The tabloid newspapers are much, much more careful, but they're being so polite and careful. Now that won't last unless there is tough, independent regulation and accountability for the press.
Hän uskoo, että Levesen tutkinta jättää jälkeensä selvemmät mahdollisuudet puuttua väärinkäytöksiin ja myös rangaista niistä.
Something that's got real teeth to deal out real punishment that'll have a real impact on misbehaving papers.
Tässä ajankohtaisessa ykkösessä aikaisemmin oli studiovieraana Pekka Karhuvaara ja vielä sitäkin ennen oli kuultuna viestintäministeri Krista Kiuru. Lähetyksen rakensivat kanssani Susan Grönholm, Noora Kajantie ja Samppa Korhonen. Minä olen Heikki Peltonen.